Эфирда Озотлик радиосы программадан гапрыябыз. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 20-iyun. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda O'zbekiston ilk mustaqillik deklaratsiyasining qabul qilinganiga 25 yil bo'ldi. Ana shu voqea guvohlari bilan jonli efirda gaplashamiz. Sotqin kinofilmini noqonuniy sotgan videoqaroqchilar jazolanadi. 20-iyun xalqaro qochqinlar kuni, o'zbekistonlik qochqinlar bilan suhbat. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
Gazni o'zi yo'q, 300 ming to'lovni qarz qilib qo'ydi. Ha, nima uchun desam, siz ulanganingiz uchun 1%dan to'laysiz.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa chodir xayol eshittirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Amerikalik senator Jon Makkeyn AQSh hukumatini Rossiya parasayirmachilariga qarshi kurashayotgan Ukraina armiyasiga qurol aslaha jo'natishga chaqirdi. 20-iyun kuni Kiyevda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida janob Makkeyn agar AQSh Ukrainaga qurol bermasa, Washington isnodga qolishini aytdi.
The United States has a tradition of helping those people who are struggling for freedom.
Qo'shma Shtatlar ozodlik uchun kurashayotganlarga, Vladimir Putin kabi bosqinchilarga qarshi kurashayotganlarga yordam berib kelgan. Hozir biz Yevropada 2-chi jahon urushi tugaganidan so'ng 70 yil ichida dunyo tartiboti buzilayotganini ko'rib turibmiz. Bu tinchlikni o'rnatish uchun qancha qon to'kildi. Hozirgi vaziyatga indamay qarab turish nafaqat adolatsizlik, balki uyat bo'lar edi, dedi AQSh senatori Jon Makkeyn. Hozircha AQSh Ukrainaga bronejiletlar, tunda ko'rish vositalari, muhandislik asboblari, radarlar va boshqa qo'shimcha yordam jihozlari yetkazib kelmoqda. Yevropa Ittifoqi ayni paytda Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrim va Sevastopolga nisbatan bir yil avval joriy etilgan sanksiyalar muddatini 2016 yilning 23 iyunigacha uzaytirdi. Mazkur sanksiyalarga muvofiq Qrim va Sevastopolda ishlab chiqarilgan mahsulotlar Yevropa Ittifoqiga kiritilmaydi. Bundan tashqari Yevropa Ittifoqi hududidagi shirkatlar va fuqarolarga Qrim iqtisodiga sarmoya yotqizish taqiqlanadi. Turizm sohasiga nisbatan joriy etilgan sanksiyalar ham uzaytirilishi kutilmoqda. Bu sanksiyalarga binoan Yevropa kemalarining Qrim portlariga kirishi taqiqlanadi. Shuningdek, Qrimga transport, telekommunikatsiya, energetika texnologiyalarini kiritish, neft, gaz va boshqa mineral zaxiralarini qazib olish ham cheklanadi. Yevropa Ittifoqi Rossiya Qrim va Sevastopolni o'ziga qo'shib olganini tan olmaslik ifodasi sifatida mana shunday qaror qabul qilinganini bildirgan. Bundan tashqari Yevropa Ittifoqi Rossiyaning 150 fuqarosi va 37 shirkatiga qarshi ham mana shu kabi cheklovlarni joriy qilgan edi. Yaqin kunlarda bu sanksiyalarning muddati ham uzaytirilishi kutilmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama Janubiy Karolinadagi cherkovda ro'y bergan qotillik qurbonlari yaqinlariga ta'ziya bildirar ekan, Amerika jamiyati irqchilik kasalligidan qutulgan emas deya bayonot berdi. Chorshanba kungi hujumdan 9 nafar qora tanli nobud bo'lgan edi. Politsiya hujumni irqiy nafrat asosidagi jinoyat deb topdi. San-Fransisko shahrida qilgan chiqishida janob prezident Obama
The apparent motivations of the shooter remind us that
Bu hujum jamiyatimiz hamon irqchilik bilan kasallangandan dalolat beradi va bunga qarshi birga kurashmog'imiz kerak dedi. Cherkovga qilingan hujum AQShdagi eng vahshiyona qotilliklardan biri bo'ldi. Mazkur hujumda 6 ayol va 3 erkak otib o'ldirildi. Ular orasida cherkov ruhoniysi va Demokratlar partiyasidan senat a'zosi bo'lgan Clement Pinkney ham bor. Hujumda ayblanib qo'lga olingan 21 yoshli Dylan Roof Janubiy Karolina shtatining Kolumbiya shahrida yashagan. U Shimoliy Karolina shtatida qo'lga olingan. Shu haftada Xitoy janubida kuchli jala yog'ishi va bo'ron oqibatida kamida 18 odam halok bo'ldi, 4 odam bedarak ketdi. So'nggi 48 soat ichida 20 santimetrdan ko'proq jala quygani xabar qilinmoqda. Ayrim shaharlarda minglab uylar qulab tushgan, 10 minglab odamlar jarohatlangan. Tabiiy ofat natijasida halok bo'lganlarning 10 nafari Xubey viloyatida yashagan. Mazkur viloyatda tabiiy ofatdan 664 ming odam zarar ko'rdi. Xunon viloyatida esa 527 ming kishi ziyon tortgani aytilmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 19 iyun kuni Afina bilan imzolangan gaz quvuri bo'yicha memorandum Gretsiyaga qarzlardan qutulishga ko'mak berishini bildirdi. Vladimir Putin taklif etilayotgan gaz quvuri Gretsiyani gazini tranzit qiluvchi yirik bo'g'inga aylantirib, unga millionlab dollar daromad keltirishini aytdi. Mazkur memorandum Gretsiya bosh vaziri Alexis Tsiprasning 18 iyunda boshlangan Moskvaga rasmiy tashrifi doirasida imzolangan edi. Yangi Zelandiyada 20 yoshgacha bo'lganlar o'rtasida bo'lib o'tgan futbol bo'yicha jahon chempionatida Serbiya jamoasi Braziliyani 2-1 hisobida yengib, jahon kubogini qo'lga kiritdi. Mazkur turnirda O'zbekiston milliy futbol terma jamoasi chorak finalda Senegalga mag'lub bo'lib chempionatni tark etgan edi. O'zbekiston shu paytda ta'kidlash joiz, Yangi Zelandiyadagi jahon chempionatida butun Markaziy Osiyoni namoyon etgan yagona yoshlar milliy terma jamoasi bo'ldi.
Ozodlik to'qinlarida yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'qinlarida siz kunning muhim mavzulari bilan eshitirishimizni davom ettiramiz. Bundan roppa-rosa 25 yil muqaddam, 1990-yilning 20-iyunida O'zbekiston SSR Oliy Kengashi birinchi mustaqillik deklaratsiyasini qabul qilgan edi. Deklaratsiya muallifi O'zbekiston Erk Demokratik partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripovning aytishicha, hujjatda O'zbekiston Jumhuriyatining SSRdan mustaqil davlat bo'lishi yozilgan edi. O'shanda kompartiya rahbarlari mustaqillik deklaratsiyasi ovozga qo'yilishidan avval uning mazmunini o'zgartirishga harakat qilishgan va juda ko'p voqealar bo'lib o'tgan bu deklaratsiyaning qabul qilinish jarayoni bilan bog'liq. Hozir ayni paytda biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada mana shu voqealarga oydinlik kiritish uchun va shu tarixni eslash uchun biz studiyaga telefon orqali o'sha paytda parlament deputati bo'lgan yozuvchi Jahongir Muhammadni va Erk Demokratik partiyasi faoli shoira Dilorob Isoqovani taklif qildik. Assalomu alaykum. Jahongir aka, Dilorob opa, yaxshimisizlar?
Va alaykum assalom. Salom Dilaromxon.
Jahongir aka, shu adashmasam, biz O'zbekiston xalqi degan so'zlar bilan